Bernardo Atxaga, egunon. Kaixo, Bernardo.
Egunon.
Egunon, zer bai. Moduz?
Ondo, ondo, unen batian esango izut, gizkin ahola eta uste gabe amango izut.
Eta ez du jakingo erantzuten gainera, prestatu beharra dukat nire burua.
Bueno, ondo no.
Ea zerutik ze kronika egiten diguzun gaur.
Bai, bai, asingo naiz, bau, entxe bertan.
Aurrera.
Zeruaren atarian nengoen ez aurrera eta ez atzera, murgilduta nire pensamentuetan, eta han segitu izango nuken lehengo astian erdizka utzitako gaiarekin, bakartasunaz eta bakardadeaz pensatzen. Baina hor, nun, atari hartan nengoela gizonilo batek aldarri egin zidan. I, zeitek hemen, ez aldakik leku txarra dala. Jakina nire deabru guardakoa zen.
Bai, aspaldi etzen asko agertu.
Horretik ez da, bai, baina saldu indazkenean. Eta egin esan, ba, poza hartu nun, ikustian. Aspaldiko parte, zain zuzen, esan ilon, zen moduz abil, ibaino beto, erantzun zidan beak. Zergatik da leku txarra zeruko atariak, aldetu nion geho, nik ez dut impresio hori izan. Beak orduan, mote-mote tontua ematek, zergatik dan leku txarra, ba, pasteleriarik ez daulako. Guazen, guazen barura, croissant bat jateko kristongo guazeukat. Pasteleriara joan ginen beraz, eta zeruan maiz gertatzen dan bezala, jainkozkoa izan zen erabaki hura. Antxe argitu baitzitzaizkian bakartasun eta bakardade kontuak. Antxe baitzeuen pastelak plateran, ardo goxoko patxo bat aurrian, Magdalena, nik, 1960 urtean edo, umetan alegia, ezagututako Andrea. Magdalena, bakartuta bizi zen mendiko baserri batean, eta ezin zuen bakartasun hura inola ere hautsi. Ez zeukan familiarik, ez zeukan kale nagusirik hurbilean, ara enkargutara atea eta jendearekin egokitzeko. Ez zuen fabrika batean lan egiten, hango kideekin eguraldiaz edo futbolaz hitz egiteko. Ezin zuen Elizako koruan parte hartu baserriko lanak aukerarik ematen ez ziolako. Gainera, ez zituen katuak eta zakurrak maite, irratirik edo telebisterik ere ez zuen segitzen, ez zuen horretarako ez zita eta horregatik. Eta modu horretan, soluzio amazoniarraren faltan, bere bakartasuna bakardade bihurtu zen. Esan zidan irain geru guardakoak, albuan azalduz eta nire oroitzapenari errematia emanez. Soluzio amazoniarraren faltan, esan egon, zein da ba soluzio amazoniarra? Hain geru guardakoak nire memoriari egin zion dei. Ez altzaizu gogoratzen Levi Strauss antropologoak Amazoniako tribuen bilkurez idatzi zuena. Itxura batera, tribu bateko kide guzti-guztiak elkarren uduan esertzen ziren arratxero, denak batera tropoluan, isiltasunean, alare, elkarri ezer esan gabe. Nahikua zitzaien bilkura jetako hurbiltasun fisikoa bakardadia usatzeko, edo hobeto esan da, bakardadia engainatzeko, ala nola engainatzen duen karamelu batek gozia. Hain geru guardakoak besoak zabaldu zituen, alaxe jokatzen da gaurko gizarte europearretan ere esan zuen. Irratia edo telebista dala, lantegiko edo tabernako kidetasun arina dala, konzertu masiboak edo festa masiboak gure esku da, esate baterako, direla, engainatu egiten da bakardadea. Eta gaitzerdi, modu horretan, modu amazoniarrean, ezpada engainatzen, bakartasuna bakardade bihurtzen da, tristura, goibeltasun. Alaxe gertatu zitzaio Magdalenari. Magdalenari begiratu nion, hain zuzen, Elkarrekin segitzen zuten deabru guardakoak eta bilak, pastelak plateran, ardo goxoko patxua aurrian. Bigarren oroitzapen bat etorri zitzaidan. Egun batez, Asteasuko herritik Aiara autobusez gindoa zela, txoferrak autobusa gelditu eta hala esan zigun ume batzuei. Utzitzazue gauza horiek estalpe horretan. Gauza haiek, pastel bandeja bat eta garrafoia ziren. Berriro martxan jarri ginenean, azalpena eman zigun. Hor goiko baserriko Magdalena ezinduk gozori gabe bizi. Astero ekartzen zizkiot Tolosatik bidozena pastel eta garrafoi ardo ajerezatua. nik estalpean utzi, eta beak baserrira eramaten dizkik astoarekin, zehose bihar. Bai, zerbait behar zuen Madalenak soluzio Amazoniarraren ezean, bakardadiak jota zegoela. Geroago jakin genuen, kasu gehiago egiten zilola ardo ajerezatuari pastelari baino, eta lako batian baserriko eskileratikan bera erori eta kolpe txar bat hartu zuen. Jakina horregatik zegoen zeruan, zeruko pastelerian, nire deabru guardakoarekin. Bapatian, arreta gehiagoz begiratu nion gizoni joari, bera hain gozo zare izatia ez ote zen Magdalenaren kasuan bezala bakardadearen ondori jo. Azken batean, deabruak jainkoaren kontra rebelatu ziren, eta biztan da, errebeldiak integratuak baino arazo gehiago izaten dituzte. Deabru guardakoak begiratu okerra biali zidan, nire pensamentua irakurri jazuen nunbait. Bakardadeatik naizela gozozalia esan zidan, ala usteit, mote-mote, ni gozozalian auk pastelak osonak daudelako, kremazkuak bezala, txokolatezkoak. Eta bere arrazoieri indarra eman nahi deo, pastelaietako bati koska egin zion. Eta urrengoan, ba azken aurreko nesolasa.
Kronika.
Egia.
Animalia izu hori, zeru gorri bat enpean, mundua gurutzatzen.
Bai, ari da
bai.
Lan urtea amaierara iristen, eh? Jabetzerako.
Bai, hala da, bai. Gezurra dirudi ez, dena dela zenbat aldiz izaten dan uolde unibertsalaren neurri ja, ez? Zatikan, nik uste, 40 egun edo 40 aldi izan direla, ez? Eta orduan, ba...
Bai, ze gaurko 37ra izango zenuen?
Orduan, 9 izango dira, bueno, igual, litekena da uoldiare 89 izatea eta gero baizu, borobiltzeko esan zuten, ba, 40 ziela, ez? Ba, orduan, nik uste, ba nereare, ba, biskatu, agian batzuntzago, ez? Uolde bezala izango zen, hori egizu zerbait.
Hala ere, oraindik geratzen dira, eh? Aste batzuk horretarako.
Bai.
Eta
bai.
Egia san, aste mugituak izaten ari gara. Oso, asteari begira jarrita, egin nahi genuen iragarpen bat.
Bai.
Entzuten ari zareten ahots honena.
Bai.
Anari ez dago beste batekin asterik, eh, Bernardo?
Ez dago.
Dauka kopia errezik bat, ere.
Oitairuan izango da, ez, uste dut?
Bai.
Donostian, kantari.
Donostian, bueno, datorren astean jasoko du, Donostiako udalak ematen duena darrasaria.
Ah, oienekien, zorionak, anari.
Emakume musikari bati emango dioten lehena, bueno, dena esaten hasita.
Bai, bueno, berean du baino, seguru esango benu.
Bere ibilbidari buruzko kontzertu berezi eskainiko du, Victoria Eugenian.
Ah, hoi bai, hoi banekin.
Hori bai, sarrera gaspalditi daude agortuta, beraz bai. Alferri duzu orain azken orduan animatzea, eh?
Bai, bueno.
Nahi izan ezker hori bai, gure aurrerapen elkarrezketarekin konformatu beharko duzue, bere musikaz eta bere mundu ikuskeraz hitz egitera etorriko zaigu, ostiral honetan anari.
Bueno, oso ondo, ba, adiongo naiz nire.
Eskerrik asko, Bernardo Atxaga.
Bai, agur, agur.
Bide horre, zuri beti sasiritu izan zaizu.
Gertuko elkarrizketa anarirekin, ostiral honetan, anari alberdirekin, goizeko 9 eta 4 aurrera. Honaino guk gaur kontatzeko genuena, anariren ahotsarekin uzten zaituztegu, guk bera ostiralan agurtuko dugula esan da, bihar itzuliko gara goizeko 7 aurrera sintonia honetara, Euskadi Irratiko sintonia ara, orain Faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin, eskerrik asko zuen arretagatik.